Dëgjues të nderuar, mirëmbrëma, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta të vijues. Nga lajmet e ditës dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Pas tri pauzave për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës nga opozita, Kuvendi i Kosovës ka vazhduar punimet vetëm me deputetët e partive në pushtet. Analistët thonë se partitë politike kanë zgjedhur rrugën që shpije ka konflikti. Nga të tjera zhvillime, Agjencia Kosovare Privatizimit të zotohet se së shpeti do të liroj pronat e uzurpuara. Avionet luftarak të Shëbaz bombardojnë caqet e shtetit islamik në Libi. Për këto dhe materialet të tjera më gjërësisht në vazhdim.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kuvendi i Kosovës është mbledhur sot në një seancë plenare me një rend dite prej 21 pikash. Liqëvënësit nga opozita kanë hedhur gaz lotësjellës brenda sallës qendrore të kuvendit. Disa prej tyre janë pezulluar nga seanca dhe disa janë shoqëruar në stacione policore. Kuvendi ka vazhduar më pas punimet pa praninë e deputetëve opozitar. Një përmbledhje të zgjeruar të gjitha këtyre zhvillimeve ka përgatitur kolegu Arton Konushevci.
Me tensionet të mëdha ka nisur seanca e thirrur për ditën e premte në Kuvendin e Kosovës. Kuvendi që në orët e hershme ishte rrethuar nga forcat e shumta policore përfshir edhe njësinë speciale. Për hyrjen e kuvend si për deputet ashtu edhe për gazetar janë zbatuar masa të rrepta sigurie. Pak para se të hynte në kuvend, deputeti Lëvizjet Vetëvendosje Albin Kurti është sulmuar me vezë nga dy persona. Pas fillimit të seancës, kryetari i kuvendit, Kadri Veseli, i ka dhënë fjalën kryetarit të Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri. Ymeri, pasi ka marrë fjalën, ka bërë thirrje sërish për dorëheqjen e qeverisë duke u zotuar se opozita nuk do të lejojë qeverisjen e vendit nga ky koalicion.
Regjimin Mustafa Thaçi nuk do ta lejojmë të sillet si qeveria e Republikës së Kosovës. Ky regjim sundimtar është, po mundohet ta mbajë veten dhunshëm tokarie, po mundohet dhunshëm ta mbajë shtetin të kapur, po mundohet dhunshëm të mbajnë seanca për ta thelluar kapjen e shtetit, për ta zgjeruar atë deri në majën e tij, po deri në prezidencë.
Pas fjalës së Ymerit, kryetari i Kuvendit Veseli, që ishte duke lexuar një deklaratë me të cilën dënoi gjykimi i disa ish-prorëve të UÇK-s nga gjykatat në Serbi, deputetja e vetëvendosjes Shqipe Pantina ka hedhur gaz lotësjellës në sallë. Veprimet të tilla kryetari i Kuvendit Kadri Veseli i ka konsideruar si të padrejta.
Nuk është dinitoze, megjithatë le të betet ndërgjegjen e juaj këtë çfarë po bani jo.
Megjithatë, deklarata për dënimin e prorëve të UÇK-s nga gjykata e Serbisë u votua në rrethanat edhe kur salla e kuvendit ishte mbushur me gaz lotësjellës dhe më pas u ndërpre seanca. Pas ndërprerjes së seancës, ndër të parët që ka reaguar, ka qenë kryetari i Partisë Demokratike të Kosovës dhe zëvendës kryeministri Hashim Thaçi. Ai veprimet e opozitës i cilësoi si të dëmshme.
Reagimet opozitare mund të vazhdojnë, duhet mësohen me jetën demokratike, duhet mësohen që kurkush nuk mund ta merr pushtetin me dhunë, kurkush nuk mund kalon mbi kutitë e votimit, mbi vullnetin e qytetarëve. Kjo që po ndodh edhe sot është mesazhi më i keq i mundshëm që ata mund ta dërgojnë para votës për imazhin e Republikës së Kosovës.
Seanca e së premtes është ndërprer 3 herë për të vazhduar pa opozitën pas orës 15. Kryetari i Kuvendit Kadri Veseli me anë të komunikatave për media ka bërë të ditur se ka pezulluar nga seanca 18 ligjvënës nga radhët e opozit për shkak të hedhjes së gazit lotësjellës brenda sallës së kuvendit. Sipas komunikatave për media, vendimi thuhet se është mbështetur në kushtetutë dhe rregulloret të punës së kuvendit lidhur me sjelljen dhe veprimet e disa deputetëve të opozitës. Tre liderët e partive opozitare, pasi nuk janë lejuar të hyjnë në seancë, pas pauzës janë prononcuar për media nga holli i kuvendit të Kosovës. Për jashtimin e deputetëve të opozitës nga seanca plenare e Kuvendit të Kosovës e kanë cilësuar si shkelje të demokracisë. Kryetari Lëvizjes Vetëvendosje Visar Ymeri ka thënë se askush nuk ka dokumente të shkruara për arsyen e përjashtimit nga seanca dhe se kjo gjë është bërë në mënyrë arbitrare.
Kjo në asnjë mënyrë nuk mund të jetë as legjitime e as demokratike. sepse të zgjedhërat e popullit janë përjashtuar nga seanca e kuvendit.
Ndërsa kryetari i Nismës për Kosovën Fatmir Limaj tha se opozita e përjashtuar në rrugë është zgjedhja e pushtetarëve për krizën. Shfrytëzimi i policisë në ruajtje të pozicionit të tyre është metoda që po përdor pushteti për ta qeverisur vendin, ka thënë Limaj.
Dhe kjo është demokracia e këtij koalicioni qeverisë. Opozita e përjashtuar në rrugë dhe ata po zhvillojnë demokracinë.
Ndërsa Ramush Radinaj, lideri i Aleancës për Armeninë e Kosovës, ka deklaruar se pushtetarët e sotëm kanë kesh përdorur policinë e Kosovës për të arritur qëllimet e tyre. Këtë përjashtim të deputetëve ai thotë se nuk e ka parë e as përjetuar asnjëherë.
Nishkë në thill, unë i bëj këto vjet, nuk e kam parë që dikun në një parlament, cili do vend, policia ka nxjerrë deputet pesë shanse. Pra është hera parë që në jetën time e kam parë.
Pas pezullimit, disa deputet të cilët nuk e kishin lëshuar sallën e kuvendit, gjatë kohës së pauzës janë nxjerrur jashtë sallës së kuvendit me forcë nga policia. Gjatë largimit nga salla e kuvendit, deputeti Albulena Haxhiu është lënduar në kokë dhe gjendet në spital. Policia e Kosovës ka shoqëruar deputetët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës Donika Kadaj Bujupi, shefe e grupit parlamentar të Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, dhe deputetin Pal Lekaj. Ka njoftuar Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e ndaluar nga policia është edhe Besa Baftiu nga Lëvizja Vetëvendosje. Këto ndalime, por edhe për disa të tjerë, konfirmon zëdhënësi policisë së Kosovës Daut Hoxha.
Janë shoqëruar 6 persona të dyshuar, 3 prej tyre deputetë të Kuvendit të Republikës Kosovës, të cilët dyshohen për kryerje të veprave penale, mbajtje në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve.
Ambasadori i Shteteve të Bashkuara në Kosovë Greg Dellauri ka thënë se është në Kosovë për të mbështetur punën e institucioneve të vendit.
Well, no, I'll just say I'm disgusted by the leaders of the AAK, Nisma and BB.
Kam neverin nga veprimet e deputetëve të televizjes Vetëvendosje, Nismës dhe Aleancës për Armeninë e Kosovës për atë që kanë bërë sot në kuvend, ka thënë Greg Dellauri duke u drejtuar gazetarëve në mjediset e kuvendit të Kosovës. Zhvillimet në kuvend kanë nxitur kryetarin e Aleancës për Armeninë e Kosovës Ramush Radinaj që ta dorëzoi mandatin e tij të deputetit. Ndërkohë që kryetari i kuvendit Kadri Veseli ka ftuar opozitën në dialog, duke thënë se ende nuk e di se çfarë në të vërtetë po kërkon opozita. Gjatë gjithë kohës apo zhvilloheshin punimet e kuvendit, një grup i qytetarëve, shumica prej tyre aktivistë të opozitës, po qëndronin para ndërtesës së kuvendit të Kosovës për të përcjellë nga afër zhvillimet në seancën e sotme. Hende kundërmjet koalicionit qeverisës dhe opozitës nisi të thellohet me 25 gusht 2015. Atëherë kur Kosova dhe Serbia nënshkruan 4 marrëveshje. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Analistët politik në Prishtinë thonë se pushteti dhe opozita kanë çimentuar qëndrimet e tyre dhe kanë lënë pak alternativë. Sipas tyre, partitë kanë zgjedhur rrugën që shpije ka konflikti dhe kriza më e thellë. Analistët përmendin si zgjidhje krijimin e një qeverie kalimtare. Opinionet e tyre në Hollësi na i sjell Luljeta Krasniqi.
Këngulja e partive në pushtet dhe atyre në opozitë për të mos lëvizur nga qëndrimet e tyre ka thelluar krizën politike në Kosovë, vlerësojnë njohësit e zhvillimeve politike në vend. Ata thonë që marë parasysh polarizimet dhe tensionimin e raporteve ndërmjet pushtetit dhe opozitës, nuk kanë mbetur alternativa të shumta për gjetjen e daljes nga kriza politike në të cilën gjendet Kosova. Analisti çështjeve politike Blerim Burjani, duke folur për Radio Evropa e Lirë, thotë se alternativat e zbatuara, sikurse thirrja për dialog nga ana e presidentes së Kosovës Atifete Jahjaga për të gjetur një dalje nga kjo situatë politike, nuk kanë dhënë rezultate. Sipas tij, as partit në pushtet dhe as partit opozitare nuk janë të interesuara për një dialog që do të çonte drejt i kalimit të situatës së krijuar.
Opozita dhe opozita kanë ngulin kom në situatet e njëta dhe në qështet njëta dhe në meni vendosmërit e papar dhe të qëdishme dhe thotë duke betonu problemet e tyre dhe duke mos ofru zgjidhje njëna tjetër dhe duke mos ofru atë një lojë alternative tjetër njëna tjetër.
Përgjegjësinë e krizës politike në vend shton Burjani e kanë të dy palët, si partit në pushtet, ashtu edhe partit opozitare.
E vetë nga rrugë që ka zgjedh opozita është rruga cilën fjen ka konflikti dhe kriza institucionale e thellë, e pa interesu me totalisht për një gjithë e tjetër, asë për të folur për demarkacionin, asë për të folur fare për asociacionin, as për pritur ndë një hartim të statutit që pritet duhet bëhet, do thotë, dhe pasaj të dëkohet gjukatës kushtetuset të dërgohet a i statut dhe të shvijet sa është në përpushmerit e plot me kushtetutin e vendit.
Ndërko njohësi çështjeve politike, Behlul Beçaj, thot për Radio Evropa e Lirë, se ngjarjet që kanë ndodhur në kuvendin e Kosovës gjatë seancës së ditës së premte si dhe seancat e kaluara e kanë demonizuar nocionin e politikëbërjes në tërësi. Ai shpreh mendimin se për të dalë nga kjo situatë Kosovës do t'i nevojitet një periudhë kalimtare.
Prandaj mendoj që zgjidhja vetme, e cila është kuptimin politik profesional e arsyeshme, është formimi i një qeverie kalimtare e cila do të merr veprime për realizimin e disa segmenteve të marrëveshjeve ndërkombëtare, do të merr detyra të cilat e reformojnë aspektin ligjor të zgjedhjeve dhe kushtetutës dhe gradualisht i relativizojnë raportet mes pozitës dhe opozitës në një periudhë kohore deri në 2 vjet.
Politologu Beçaj tekston se zgjedhjet e parakoshme nuk janë zgjidhje e mirë për të dalë nga kjo situatë. Sipas tij, zgjedhjet do të mund të sjellin pasoja të mëdha.
Përkundrazi, nëse eventualisht shkohet në zgjedhje, u mendoj se situatën do ta kemi edhe shumë më të keqe se ç'o është tash, për faktin se hasmërit janë filluar as shumë, sa që fushatën paraelektorale do ta kemi me demonizime të cilat mund të shkaktojnë pasoja të pa parapara, ndërkaq epilogu përfundimtar mund të jetë i kopshëm për të dy palët dhe nga kjo ne faktikisht do ta përmbyllim një kapitull të shtet ndërtimit duke rënuar shtetin ton.
Përplasjet e ashpra në raportet ndërmjet pushtetit dhe opozitës kanë filluar që nga nënshkrimi i marrëveshjes me Serbinë në Bruksel më 25 gusht të vitit të kaluar për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe. Qeveria e Kosovës nënshkroi më pas një marrëveshje dhe me Malin e Zi për shënimin e vijës kufitare. Të dy këto marrëveshje u bën shkasi protestave të opozitës si brenda kuvendit ashtu edhe në rrugët e Prishtinës. Tani kërkesat e vetme të opozitës janë dorëheqja e qeverisë, shpërndarja e kuvendit dhe caktimi i datës për zgjedhjet e parakoshme. Përderisa partitë në pushtet po planifikojnë të procedojnë me zgjedhjen e presidentit të ri të Kosovës, ku për kandidat kanë liderin e Partisë Demokratike Hashim Thaçi. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Dëgjues të nderuar, para se të vazhdojmë me materialet të tjera, ju ftoj të vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org, ku mund të gjeni video dhe fotografin nga zhvillimet e sotme në kuvend. Ndryshojmë tani temën e informacionit. Pas publikimit të listave të personave që mbajnë të uzurpuara pronat shoqërore të Agjencisë Kosovare të Privatizimit, kjo e fundit kanë ngritur padin ndaj shumicës së personave fizik dhe juridik. Udhëheqës të AKP-s zotohen se me ndihmën e autoriteteve të rendit, pronat e uzurpuara shumë shpejt do të lirohen. Kronike Nadije Ahmetit.
Agjencia Kosovare Privatizimit tashme kanë ngritur padi për disa persona fizik dhe juridik të cilët mbajnë të uzurpuara pronat e kësaj agjencie. Kjo fundit në fillim të javës ka publikuar listën me 170 prona të uzurpuara aktualisht nga 116 persona fizik dhe 54 persona juridik si dhe llojet e aseteve dhe rajonet ku janë të uzurpuara ato. Zëvënës drejtori menaxhues i AKP-s Avnija Shari për Radio Evropa e Lirë ka thënë se me kërkesë zyrtare të policisë ditën e hënë AKP-ja ka dërguar të gjitha detajet e nevojshme të personave që mbajnë pa autorizim pronat shoqërore të agjencisë.
Do të kërkohet asistenca e policisë së Kosovës sipas nenit 26 të ligjit të agjencisë, ashtu siç i kemi larguar rreth 120 uzurpator mbrenda një viti nga pronat shoqërore me ndihmën e policisë. Në njëjtë mënyrë ne do të bashkëndisim veprimet me organet policisë, sepse sipas nenit 26 qeveria e Kosovës, policia dhe organet tjera publike janë të obliguara të zbatojnë vendimet dhe të dalin në asistencë Agjencisë Kosovare të Privatizimit lidhur me administrimin e pronave shoqërore.
Për këtë çështje edhe kryeprokurori i shtetit Aleksander Lumezi ka pasur një takim me udhëheqës të policisë ku është diskutuar lidhur me nisjen e hetimeve ndaj personave të cilët kanë marrë prona shoqërore pa autorizimin e Agjencisë Kosovare të Privatizimit. Në një komunikat për media të dërguar ditën e enjtën nga Prokuroria Shtetit është theksuar se kushdo që pa autorizim apo në mënyrë të kundërligjshme ka hyrë në objekte të cilat janë në pronësi të Agjencisë Kosovare të Privatizimit apo të atyre që kanë lidhur kontrat me Agjencinë Kosovare të Privatizimit edhe nuk largohen nga ato objekte si pas kërkesës së personave të autorizuar, ndaj tyre të fillohet procedura penale. Ndryshe Avni Jashari thekson se Agjencia Kosovare Privatizimit deri në fund të muajit mars do t'i trajtoj të gjitha pronat shoqërore të uzurpuara.
Pas një plani dinamik agjensisë të cilin jemi në përfundim e sipër, pronat e mbetura që janë rreth 170 prona të uzurpuara të cilat ende nuk kanë shitur, planifikohet që trajtohen deri në fund të muajit mars nga agjencia. Ndërsa sa i përket veprimeve të cilat do të ndërmerr policia apo prokuroria në aspektet tjera, ne nuk mund të komentojmë.
Përveç 170 prona të uzurpuara aktualisht, lista e uzurpatorëve të mëparshme përmban 632 asete të uzurpuara nga 499 persona fizik dhe 133 persona juridik. Lloja asetëve me numrin më të madh të uzurpimeve janë lokale, toka, toka bujqësore dhe pompat e karburanteve të naftës. Por ekspertë për çështje ekonomike për Radio në Evropa e Lirë kanë thënë se publikimi i listave të uzurpatorëve aktual dhe të mëparshëm të pronave shoqërore nga ana e Agjencisë Kosovare të Privatizimit kanë nxjerrë në pamje mos funksionimin e ligjit në Kosovë për vitet e tëra. Ata madje kanë thënë se në këto lista gjenden emrat e njerëzve të njohur për publikun, të cilët kanë qenë të lidhur në forma të ndryshme me nivele të ndryshme të pushteteve që nga pas lufta e Këndij. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Vazhdojmë me zhvillimet në botë. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon u ka bërë thirrje Shteteve të Bashkuara dhe Rusisë që të shtensionojnë situatën në Siri dhe të rinisin negociatat për paqe. Ai ka thënë se aktiviteti për shkallëzuar ushtarak nga disa palë rrezikon të prish përpjekjet për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme politike. Ban ka raportuar përpara Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara. Për më shumë hollësi dëgjojmë materialin në vazhdim. Sekretari i Përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka paralajmëruar se përshkallëzimi i aktivitetit ushtarak në Siri kërcënon të prish përpjekjet për të institucionalizuar armpushimin dhe për të rinisur bisedimet për paqe. Aktiviteti përshkallëzuar ushtarak nga disa palë dhe kërcënimet për të përdorur tutje forcën rrezikojnë të prishin përpjekjet për të gjetur një zgjidhje të qëndrueshme politike, ka thënë Ban. Në raportin e tij të parë për Këshillin e Sigurimit të Kombeve të Bashkuara në lidhje me zbatimin e rezolutës së 10-orit e cila përcakton planin për procesin e paqes në Siri. Rezoluta është mbështetur nga 17 vende që kanë pikpamje të ndryshme për konfliktin në Siri. Të njëjtat vende janë pajtuar më 12 shkurt për armpushim të armiqësive në Siri brenda një jave. Ban ka thënë se respektimi i armpushimit as që duket pasi forcat qeveritare të Siris kanë vazhduar fushatën e tyre të mbështetur nga sulmet ajrore të Rusis për të rrethuar rebelët në qytetin më të madh të Siris Aleppo dhe për të ndërprer rrugën e tyre të furnizimit në Turqi. Për më tepër, Turqia gjatë javës së kaluar i është bashkuar konfliktit duke sulmuar milicit kurde në Siri të cilat kanë pushtuar territor në rajonin kufitar me Turqinë. Turqia po ashtu ka kërkuar të mobilizojë një koalicion të vendeve që do të dërgonin forca toksore në betejën në Kufi. Arabia Saudite ka thënë se do t'i bashkohej një koalicioni të tillë. Shefi i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë në raportin e tij se Këshilli i Sigurimit rrallë është përballur me një zgjidhje të tillë të zymt. Palët në Siri dhe mbështetësit e tyre mund të vazhdojnë të ndjekin logjikën e dështuar të një fitoreje ushtarake, e cila tashmë ka shkaktuar vdekje në më shumë se 250.000 sirianëve, krizën më të madhe humanitare të kohës sonë dhe krimin e territoreve të sigurta për organizatat terroriste, të tilla si grupi militant Shteti Islamik dhe fronti Al-Nusra i lidhur me Al-Qaidën, ka thënë Ban. Si pas si antarët të këshillit të sigurimit përfshirë Rusin, shtetet e bashkuara dhe fuqit evropiane mund të përpichen të shtensionojnë situatën dhe të rinisin negociatat për pace. Kombet e bashkuara kanë planifikuar një rreth të ri të bisedimeve më 25 shkurt. I dërguar i posaçëm i OKB-s për Sirin, Stefan de Mistura, ka ndërprerë rrethin e fundit të bisedimeve më 5 shkurt pjesërisht për shkak të rritjes së aktiviteteve ushtarake për rreth Alepos. Të premtën gazeta suedeze Svenska Dagbladet ka cituar de Misturan të ketë thënë se rifillimi planifikuar i bisedimeve javën ardhshme nuk është realist. Neve na duhen bisedime reale për paqen e jo vetëm bisedime për bisedimet. Do të doja që Shtetet e Bashkuara dhe Rusia me partnerët e tyre të pajtohen për nisjen e armë pushimit në Siri në periudhën midis sot dhe mesit të javës së ardhshme. Topi tani është në fushën e tyre, ka thënë de Mistura. Ai po ashtu ka paralajmëruar për rrezikun që lufta në Siri të shndrohet në një konflikt më të gjerë rajonal. Që bisedimet të kenë sukses, ban ka thënë se grupi i mbështetësve ndërkombëtar për Sirin duhet të tregojë mbështetje të sinqertë dhe të qëndrueshme. Ban ka përsëritur thirrjen e tij që Këshilli i Sigurimit i OKB-s ta referojë krizën në Siri në gjykatën ndërkombëtare për krime, ku do të hetoheshin krimet e mundshme të luftës. Ata që janë përgjegjës duhet të japin llogari për krimet e tmerrshme që vazhdojnë t'i kryejnë, ka thënë Ban. Një përpjekje në maj të vitit 2014 për të referuar krizën siriane në gjykatën e Hagës është mbështetur nga 13 antarë të Këshillit, por ka marrë veto nga Rusia, aleati më i afërt i Sirisë dhe Kina.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Gjatë javëve të fundit, çështjet e migracionit, sigurisë kombëtare dhe kundër terrorizmit duket se kanë lënë nën hije ekonominë amerikane si temë kryesore në fushatën prezidenciale të vitit 2016. Megjithatë, perspektiva ekonomike e vendit është në mendjen e shumë amerikanëve që janë të shqetësuar për vendet e punës dhe pabarazinë në rritje. Materiali i përgatitur nga kolegët tan nga zëri i Amerikës, shërbimi në gjuhën shqipe.
Suja Joseph drejton trajnime në Kolumbia të Marylandit pranë Washingtonit për të ndihmuar të papunët. Ai thotë se ka vënë ndryshim në mënyrën se si e mendojnë ata të ardhmen. Disa nga ata që kërkojnë punë vinë dhe thonë: "Në fillim nuk më ktheheni përgjigje, por tani punëdhënësit kanë filluar të më kërkojnë." Kjo është diçka që entuziasmon. 7 vjet më parë, në mes të recesionit, Barack Obama u zgjodh president, qysh atëherë papunësia në Shtetet e Bashkuara është përgjysmuar në 5%, duke krijuar 13 milion vende pune. Ekonomisti Anirban Basu:
"Yes, the economy is growing.
Ekonomia po rritet dhe ne po krijojmë vende pune. Të dhënat e tregut të punës janë të mira dhe ka treguar se pagat do të rriten këtë vit." Por pas këtyre shifrave, Basu thot se ka një pamje tjetër që mund të sjellë paqëndrueshmëri për ekonominë amerikane në vitin 2017. "Ne kemi kapacitet të madh prodhues dhe jo kërkesë të mjaftueshme. Një nga arsyet e kësaj është se ekonomia globale vazhdon të mbetet e dobët. Qysh nga viti i ri kemi lajme jo të mira nga ekonomia kineze." Paqëndrueshmëria ndihet në Maryland, ku studentët Heza Mulinzi, Frederick Torrance dhe Daniel Hammond po punojnë për të filluar një biznes.
"We always been creative, so like,
ne jemi gjithmonë krijues. Kjo ishte diçka që e kisha gjithmonë në mendje, të gjeja diçka që të më përshtatej dhe të nxjerrja fitim. E filluam këtë biznes që kur të diplomohemi të mos kemi thjesht një copë letër, por një kompani. Për 21 vjeçarin Heza Mulinzi, që shikonte nënën e tij të mundohej pasi mbeti pa punë nga një aksident, ishte mjaftueshëm ta nxiste për pavarësi financiare pas diplomimit. Ajo punonte shumë dhe nuk kishte të drejtat që i takonin. Besoj se duhet të jesh në gjendje të punosh për vete dhe të jesh i pavarur. Për këta student, rruga drejt një të ardhmeje të qëndrueshme ekonomike është e ndërtuar mbi modelin e vjetër të supermarjes amerikane.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Policia kroate ka arrestuar të premtën ish kreu në një burgu famkeq ushtarak të dënuar për krime lufte kundër serbëve, i cili ka qenë në arrati për 15 vjet. Tomislav Duic, i cili është dënuar në munges në vitin 2006 me 8 vjet burgim, është arrestuar në qytetin Split, ka thënë një zëdhënës i gjykatës për mediat lokale. Duic ka qenë njërin nga 8 ish policët ushtarak të shpallur fajtor për vrasjen e 2 civileve sërb dhe torturimin e disa të tjerëve që janë mbajtur në burgun Lora në Split në vitin 1992. Duic ka qenë arrati prej se janë hapur hetimet për krimin në vitin 2001. Avion luftarak të Shteteve të Bashkuara kanë kryer sulme kundër militantëve të ashtu quajturit Shteti Islamik në Libi, duke vrarë së paku 38 veta. Caqet e sulmeve kanë përfshirë një kamp trajnimi të Shtetit Islamik dhe një lider të lartë ekstremist, kanë thënë zyrtarët amerikan. Nureddin Kuçan ka pasur lidhje me dy sulme terroriste në Tunizi vitin e kaluar. Nuk është e qartë nëse ai është vrarë ose jo. Raportet e fundit thonë se komandant të lartë të Shtetit Islamik janë zhvendosur nga Iraku dhe Siria në Libi. Ministria jashtme e Rusisë ka thënë se planifikon të thras një seancë të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara për të diskutuar deklaratat e qeverisë turke në lidhje me operacionin e mundshëm toksor në Siri. Në një deklaratë të publikuar në webfaqen e ministrisë, thuhet se Rusia planifikon të paraqesë një projekt rezolut e cila kërkon fundin e aksioneve që kërcënojnë sovranitetin e Sirisë. Rusia është duke mbështetur regjimin e presidentit sirian Bashar al-Assad me sulme ajrore të cilat godasin grupet që luftojnë forcat e Assadit. Ajo po ashtu mbështet milicitë kurde, të cilat janë duke bërë përpjekje për të avancuar më pranë kufirit jugor me Turqinë. Austria ka nisur të zbatojë një vendim të ri për migrantët që hynë në territorin e saj. Vetëm 80 kërkesa për azil do të pranohen brenda një dite në kufirin jugor të Austrisë, i cili më pas do të mbyllet. Autoritetet po ashtu do të garantojnë hyrje në Austri për 3200 migrant në ditë, të cilët do të kërkojnë azil në një shtet fqinj. Komisionari për migrim i BE-s Dimitri Savramopoulos ka thënë se ky veprim nuk është në përputhje me ligjet evropiane. Udhëheqësit e BE-s kanë bërë të ditur se do të mbajnë një samit me Turqinë në fillim të marsit në përpjekje për të gjetur zgjidhje të reja për krizën. Kandidati republikan për president të Shteteve të Bashkuara Donald Trump ka lavdëruar Papa Franciskun edhe pse ky i fundit ka vënë në dyshim katolicizmin e tij. Papa i ka bërë komentet për shkak të thirrjes së Trumpit për të ndërtuar një mur kufitar me Meksikën. Një person që mendon vetëm për ndërtimin e mureve dhe jo për ndërtimin e urave nuk është i krishter, ka thënë Papa, por Trump është përgjigjur duke thënë se ka shumë respekt për Papën. Ai është një personalitet i madh dhe mendoj se është duke bërë një punë shumë të mirë. Ai ka shumë energji, ka thënë Trump. Trump, biznesmen miliarder, ka thënë se Meksika dërgon përdhunues dhe kriminal në SBA. Në vitin 2015 në Itali kanë lindur më pak foshnja se kur, prej se është themeluar shteti modern 154 vjet më parë. Të dhënat e fundit po ashtu tregojnë se popullsia është kurur për herë të parë në 3 dekada, ndërsa numri i vdekjeve është rritur më shumë se 9%. Me rënjen e ekonomisë, rënja e produktivitetit ka prekur gjithnjë më shumë prindërit eventual, ka thënë zyra e statistikave kombëtare Istat. Italia ka dalë nga recesioni vitin e kaluar, por normat e rritjes mbeten të dobta dhe papunësia e lartë. Numri i lindjeve ka rënë në 488.000 në vitin 2015, 3% më pak se në vitin paraprak. Harper Lee, autoria e librit të vrasësh zogun për qeshës, ka vdekur në moshën 89 vjeçare. Lajmi është konfirmuar nga zyra e kryetarit të bashkisë në qytetin e saj Monroeville në Alabama të SBA-s. Me librin të vrasësh zogun për qeshës, i cili trajton temën e racizmit, novelistja ka marrë çmimin Pulitzer në vitin 1960. Ajo nuk ka botuar asnjë libër tjetër deri vitin e kaluar, kur ka dalë libri të vendosësh një roje. Për më shumë lajme, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org. Na përcillni po ashtu në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Dhe gjues të nderuar, kështu kemi ardhur në fund të këtij edicioni. Unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Deri në takimet tona të radhës, miru dëgjofshim.